God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Otto Ryhl er formand for Dansk Israelsk Selskab, og han er kendt med i historie, hvor han underviser i Helsingør på Helsingør Gymnasium. Unge mennesker i meget ofte i Israels historie. Han sørger også for udveksling af danske og israelske unge mennesker, så de får indblik i hinandens levevis og væremåde. Derudover skriver han mange avisartikler om Israel, og er i øvrigt en god kender af Israel. Ham skal vi høre her i aften, og det glæder vi os meget til.
Til sidst i programmet har vi samtale med Susanne Kaufmann og Adir Kaufmann, hans søn, om hvordan de har det i Israel, da de bor der, og hvordan de oplever Danmark, nu når de er på ferie. Som sagt, og det er Abraham Kopenhagen, der interviewer.
Ben ha'afela nistar, ve'olameinu hamar, omrim she'yesh ot tikva, korim leze ahava. ומחכים לבוא בין האתמול לעתיד בין האוצר לתחתית אומרים שיש עוד תקווה קוראים לזה אהבה ומחכים לבוא בין הבלבול לאסון תדעו שיש פתרון קוראים לזה אהבה בין הזיוף לאמת בין כל מה שחי למת ישנה אהבה יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע יש בי אהבה והיא תנצח יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע יש בי אהבה והיא תנצח בין השפיות לשינה בין הילדות לסקנה אומרים שיש עוד תקווה קוראים לזה אהבה ומחכים לבוא בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבוא. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח ואין שחי למת ישנה אהבה יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע יש בי אהבה והיא תנצח יש בי אהבה
en lille præsentation, men sædvanen tro, så er der tekniske problemer, så I må undgå billeder, og I må nøjes med det levende ord.
Ja.
Og det gør forhåbentlig heller ikke så meget.
Nej. Jo.
Ja, det ville være dejligt med billeder, men jeg kan ikke trylle, og jeg er ikke ekspert i, hvordan billeder kommer fra den her op på den anden. Hvordan startede dette med at udveksle elever mellem Helsingør Gymnasium og gymnasiet, der hedder Biatuvia High School, som ligger i nærheden af Askalon, mellem Askalon og Ashdod? Det startede på den måde, at en israelsk gymnasielærer, Nir Toran, skrev til den israelske ambassade her i København, og spurgte, om de ikke kunne finde et gymnasium, der ville være interesseret i at udveksle elever mellem hans gymnasium, hvor han var, det israelske, og så et dansk gymnasium. Og hvorfor ville Nir Toran så lige udveksle med et dansk gymnasium? Der er jo israelske gymnasier, der har samarbejde med amerikanske skoler. Der er nogen, der har med tyske skoler, der er et stort program om det. Men Nir Toran havde to interessante grunde. Den ene vil ikke komme bag på jer, den anden vil måske komme lidt bag på jer, til at prøve at få et venskabsgymnasium i Danmark. Det ene var selvfølgelig dette med, at alle israelere kender Danmark fra oktober 1943 begivenhederne. Man vidste lidt om Danmark, og Nir Toran var derfor interesseret i at besøge det land, der havde været et lyspunkt midt i Holocausts mørke, og få elever med herop og få besøg af danske elever ned til Israel. Den anden grund til, at han gerne ville have israelske elever på besøg i Danmark, var den, som måske er blevet endnu mere aktuel. Nogle israelske politikere har meget travlt med at fortælle israelerne, at alle mennesker ude i verden er imod dem. Og Nir Toran vil gerne vise sine elever, nej, der er mange mennesker rundt om i verden, der er sympatisk indstillet over for Israel. Vi må ikke have den der med, at det kun er os. Og han havde på fornemmelsen, at i Danmark ville han nok møde mange gode venner af Israel. Jeg prøver lige at gå tilbage, så jeg selv kan se det, jeg havde lavet. Den israelske ambassade sad så med opgaven og tænkte, hvem kan vi ringe til? Og spørge, hvilket gymnasium kan vi ringe til, og spørge, om de vil være med til at lave udveksling. De ringede meget venligt til mig på Helsingør Gymnasium. Det skyldtes, at jeg i 80'erne havde tre gange været med elever i Israel. Vi har en studiekreds på Helsingør Gymnasium, der arbejder med Israels historie, israelsk politik, Israel i dag. Og der havde jeg fået noget hjælp, samtidig med noget materiale fra den israelske ambassade, så de ringede og spurgte, om jeg var interesseret i sådan et venskabsgymnasium. Og der er et udtryk, der hedder en win-win situation, at begge parter får noget ud af det. Og dette her var i sandhed en win-win situation. Ambassaderådet, som ringede til mig dengang, var jo glad for, at han meget hurtigt fandt et gymnasium, der ville udveksle med Israel. Og jeg var utrolig glad for at få en anden slags mulighed for at rejse til Israel. Fordi de tre gange, jeg havde været med elever i Israel, ja, der havde vi jo boet på hotel. Vi havde været rundt og set en hel masse. Men vi savnede jo lidt kontakten til unge israelere. Det kan godt være, at nogen mødte nogen om aftenen, hvis de var i byen. Men dette med at komme tættere ind på den israelske befolkning, var måske ikke rigtig lykkedes. Jeg havde fået hjælp af nu afdøde Richard Ostermann den første gang, jeg havde skrevet til ham, som jeg kendte via fælles bekendte. Og han skaffede, om man så skal sige, også en ung israeler, som så kom på hotellet og fortalte lidt om, hvordan det var at være ung israeler. Men tænk, hvis vi kunne lave et rigtigt samarbejde, hvor de besøgte os, og vi besøgte dem. Og så er det meget vemodigt på mange måder at tale om det første besøg. Det første besøg var i sommeren 1994, altså for 22 år siden. Jeg fortæller samtidig mine elever, når vi står spændt i lufthavnen, og de skal have en gæst i 10 dage. Og den første gang stod jeg jo præcis ligesom dem. Nu kom der en, der skulle bo hos mig i 10 dage. Hvordan var denne israelske lærer? Vil vi have nok at tale om, hvad var vores fælles interesser? Og Nir kom med 17 elever. Og det, der er vemodigt, det er, at Nir kom jo på et tidspunkt, hvor vi alle troede, at freden var lige om hjørnet. Det er kun 22 år siden, men det var året efter Oslo-aftalerne. Det var der, hvor vi havde set Clinton, Arafat, Rabin og Simon Peres stå på plænen foran Det Hvide Hus og give hinanden hånden. Vi sagde til de unge israelere, hvor er det fantastisk, at I nu skal leve fredeligt sammen med jeres naboer. Og de israelske elever så lidt forbavsede på os, at vi måske lytte lidt typisk dansk, så de tænkte, nu bliver alt godt. Men det var vi jo mange, der troede for 22 år siden. Nu accepterede PLO, at Israel var der, og Israel ville blive der. Israelerne accepterede, at der var altså et palæstinensisk folk, og man måtte finde ud af at leve sammen. Men det viste sig jo desværre, at disse unge 15-16-årige israelske elever og deres lærere måske havde mere ret i deres skepsis, end vi umiddelbart troede. Vi har næsten altid haft cirka samme program. Vi starter med at vise de unge israelere, at de på en måde ikke kun er gæster på gymnasiet. De er også gæster i Helsingør by. Og derfor er vi altid blevet modtaget på Helsingør Rådhus af borgmesteren. I mange år, Per Tærsbøl, som nogle af jer måske kender af omtale borgmesteren, der altid gik i træsko og... I kender sikkert udtrykket at gå ind i folk med træsko på, altså Bert Tærsbøl var en meget åben borgmester, meget glad for at byde israelerne velkomne. Hans engelsk svarede lidt til israelernes engelsk, så de forstod fint hinanden. Han optrådte af og til med sin borgmesterkæde, som de fik lov til at prøve. Og de fik fornemmelsen, jamen her kom de altså til en by, hvor også byen var glad for at byde dem velkommen. Vi har som regel været i Folketinget også. Igen dette med at vise israelerne. Ja, der er mange i Israel, eller mange i Danmark, som er venligt indstillet over for israelere. Det har været forskellige politikere gennem de 22 år. Det startede med, at vi som regel blev modtaget af Peter Duetoft, som jo var en højre, en stor ven af Israel, og med i det, der hed Fælleskomiteen for Israel. Så blev det Jens Jursen fra Kristelig Folkeparti, som også tog imod i hvert fald et par af grupperne. Så har det i nogle år været Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Men i år var det faktisk med det besøg, der var i sommer, lidt spændende, fordi jeg tænkte, det er altså vigtigt at vise, at der er andre Israel-venner. Nu skal vi ikke have en politisk diskussion til formiddagskaffen, men det er vigtigt, at der er andre Israel-venner. Og vi spurgte så, da vi nu var i et gymnasium, så spurgte vi den tidligere undervisningsminister, Christine Antorini, om hun ville tage imod israelerne i Folketinget og fortælle dem noget om dansk folkestyre. Det ville hun rigtig gerne. Hun svarede fra Peru, hvor hun var på ferie. Og en ting, som gjorde mig rigtig glad, det var, at israelerne tog en del billeder af hende, og så kom hun og gav mig sit kamera og spurgte, om jeg ikke ville tage et billede af hende og israelerne. Det vil sige, dette var ikke et eller andet, hun kun gjorde, fordi det var et dansk gymnasium, der spurgte. Nej, det var altså noget, hun gerne ville have et billede og kunne vise andre om de spændende gæster, hun havde haft. Vi besøger selvfølgelig København og ser turistseværdighederne. Vi besøger Helsingør, Kronborg. Vi har sommetider været i Roskilde og været ude at sejle på Roskilde Fjord. Der er jo på Vikingeskibsmuseet mulighed for at tage ud og sejle. Der er nogle af de danske elever sommetider grinet lidt over, at nu forstår de, hvorfor israelerne er nødt til at være 3 år i hæren, for unge israelere har en lille smule svært ved at forstå beskeder. Når man er ude at sejle, så er man altså nødt til at adlyde den person, der står i spidsen. Og hvis man snakker uafbrudt samtidig, så er det ikke altid, at de lige kan forstå dette med, at nu skal sejlet hejses, og nu skal sejlet ned. Vi tog på besøg igen året efter, og det eneste, der er på det næste billede, jeg ville have vist jer, var bare, og jeg tror, at rigtig mange af jer har Israel-kortet sådan på nethinden. Biatubia er der meget få, der kender. Jeg var engang hos en af de israelske diplomater til middag, og der var nogle gæster, og som regel siger folk, Biatubia, hvor er det? Der var en, der sagde, jeg var i hæren med en for Biatubia. Det er jo tit den måde, israelere lærer folk fra andre steder at kende. De har været i hæren sammen med dem. Men det er en landsby. Det er en gruppe landsbyer, der ligger, som sagt, mellem Askelon og Ashdod, lidt inde i landet. Det er det, der hedder Moshavim. Og da jeg kom første gang og spurgte Nir Turan, hvad er en Moshav, så sagde han, det skal du spørge min far om, fordi han er meget aktiv inden for Moshav-bevægelsen. Og så sagde det Nirs far, Haim Schwartz, så ned og fortalte mig, at Moshav er også et landbrugfællesskab, men det er ikke lige så kollektivt som kibbutzerne. I Moshaven har man altså sin egen gård, sin egen lille landbrugsejendom, men man er fælles for eksempel om maskinerne. Det er ikke sådan, at hver har sin egen traktor. Man er fælles om en forretning i Moshaven, og man er altså også fælles om skolevæsenet. I nogle Moshaver er der en underskole, og så var der altså en gruppe, der er gået sammen og lavet et gymnasium. Gymnasiet er efter danske forhold, det vi besøger, ufattelig stort, med 1600 elever. På Helsingør Gymnasium har vi nu 800, og det synes jeg er alt for mange, men det er vist nok godt for økonomien, at man er så store. Det er jo det, vi lærer i dag, at jo flere, jo bedre. Men på Biatubia High School er der altså rigtig mange elever. Der er et problem med, at vi besøger Israel altid omkring påske. Og det er, at vi jo så ikke kan komme med i skole. Der er kun én gang, hvor vi har været der, hvor kalenderen gjorde, at den jødiske påske ikke lå samtidig med den kristne påske, så vi var dernede under Purim. Og det gav jo også de danske elever oplevelsen af at være til Purimsfest. De var en lille smule forbavset over deres israelske værter i måneder inden begyndte at diskutere, hvilket dragt de skulle have på. Ikke? Fordi jamen, vi har også et karneval i Helsingør. Jeg ved ikke, hvor mange der kommer og udklædt til det der. I Danmark er der mange, der forbinder det med, at det er noget for børn. Men der var jo ingen tvivl om, at det år vi var der, under Purim, der var samtlige elever udklædte, og de danske elever optrådte med vikingehjelm eller andre ting, der ikke fyldte så meget i kufferten og gjorde dem meget populære. Der prøvede vi også at være med i undervisningen. Det synes jeg og de danske elever var spændende, men det kan jo altså ikke normalt lade sig gøre, når vi er dernede i påskeferien. De danske elever, det glemte jeg at sige, eller de israelske elever, er også altid med nogle dage i undervisningen. De kommer altså den sidste uge af sommerferien, og så er de med første skoledag. Der smittede en dansk tradition ovenikøbet af på det israelske gymnasium, for på det israelske gymnasium havde man ikke sådan en fælles kom sammen, når man mødtes første dag efter sommerferien. Og det har man jo på de fleste danske gymnasier, man har sådan en morgensamling, eller hvad man kalder det, hvor man mødes, bliver budt velkommen tilbage, og israelerne oplever så, og det kan de jo kun opleve på Helsingør Gymnasium, at man synger Kronborg-valsen, som er sådan den lokale nationalmelodi, og israelerne kigger forbavset og tror, at det er den danske nationalsang. Eleverne så begejstrede synger med på, og så vil vi fortælle dem, at den er meget lokal. Og så er de ude i klasserne de to næste dage, før de rejser hjem. Meget spændende, fordi på den måde får alle elever på Helsingør Gymnasium mulighed for at møde unge israelere. Opdage, at unge israelere på ufattelig mange måder minder om dem selv. De hører den samme musik. De dyrker noget af det samme sport. De har rigtig mange andre fælles interesser. Vi er et gymnasium, der i dag har flere elever med en baggrund i Mellemøsten, i andre lande end Israel. Og det har meget, meget sjældent givet anledning til problemer. Tværtimod har det samtidig givet anledning til nogle spændende møder, hvor man må sige, at det er jo lidt tragisk, at unge israelere skal rejse til Danmark for at sætte sig ned og snakke med nogle unge med palæstinensisk baggrund. For mange af dem har jo aldrig mødt palæstinenser. De bor 20 kilometer væk. Men desværre de sidste 10-20 år er der jo sket det af rigtig mange grunde, at man ikke rigtig kender hinanden mere. Men vi har haft nogle rigtig gode samtaler. Jeg mindes en elev, der er en dansk elev med marokkansk baggrund, som pludselig fandt ud af, at en af israelerne jo også havde marokkansk baggrund. Hendes bedsteforældre eller oldeforældre var kommet til Israel fra Marokko. Eleven i det danske gymnasium, forældre eller bedsteforældre, var også kommet fra Marokko. Og de fandt pludselig en anden og kunne sidde og snakke. Ja, den ene araber, den anden israeler, men de fik udvekslet e-mailadresser og andre ting. Sidste, ikke dette besøg, men for 2 år siden, kom nogle israelske elever ind, der lige havde haft en ret hård diskussion. For det opstår der selvfølgelig også, når der sidder elever med palæstinensisk baggrund. De havde haft en ret hård diskussion, og så kom de ind i min 3.G, hvor vi startede med, at der var fødselsdag. Og selv i en 3.G kan man altså risikere til en fødselsdag, at der kagemand eller kagedame med. så israelerne kiggede lettere forbavset på den store kagedame, som vi først satte til livs. Og så sagde jeg til israelerne, nu må jeg jo lige vise, hvad de er, I gør i Israel, når der er fødselsdag. Og israelerne kiggede lige på mig, om jeg virkelig mente det. Så sang de først den israelske fødselsdagssang af Yom Yom
Ulele.
Og så går fire hen, og nu kan jeg ikke rigtig demonstrere det, men jeg ved ikke, om nogen af jer har været til børnefødselsdag i Israel, så vil I vide. Så tager man jo altså stolen med fødselaren, og så hiver man stolen lige så mange gange i vejret, som barnet bliver. Her var der altså en pige på 18 år, og hun blev en lille smule forskrækket over fire israelere, der løber hen og hiver hende 18 gange op og ned. Og så på den måde var der lagt en rigtig god stemning, og man fik, israelerne havde så lavet en præsentation af Israel. På et tidspunkt viste de noget om israelsk mad. Og så afbrød jeg i præsentationen og sagde, om der var nogen i klassen, der genkendte noget af maden. Og de tre elever med palæstinensisk baggrund sad sådan lidt generet og vidste ikke, om de skulle sige noget. Og så sagde de forsigtigt, jo, de kendte jo også hummus. Hvor til en af israelerne siger, og vi kan lige så godt indrømme det, palæstinensernes hummus er den bedste. Og så var der jo altså for alvor lagt op til, at man kunne snakke åbent sammen og lytte til hinanden. Programmet i Israel har, bortset fra den ene gang, vi var der i Purim, et højdepunkt, nemlig sederaften under Pesach. For mig var det første gang helt fantastisk. Det har så været i 1995. På det tidspunkt havde jeg undervist i 16-17 år i det danske gymnasium. For uden historie underviser jeg i religion. Jeg havde gennemgået tekster om den jødiske påske. Jeg havde vist den tv-udsendelse, der hedder Jøder i Danmark, som blev optaget i begyndelsen af 80'erne, hvor man er rundt i jødiske familier på den jødiske skole, og så til sederaften hos familien Melchior. Jeg er meget glad for at have fået snakket en gang med Ben Melchior om, hvordan den film blev optaget hjemme hos dem selv. Var der nogle episoderne, jeg ikke helt kunne forstå, hvorfor Ben Melchior lød en lille smule træt, da han sagde nogle af tingene. Så fik jeg at vide, at dengang var det jo, den film er jo 30 år gammel, eller 40, den er fra 82. Nogle af tingene blev optaget igen og igen, da de går rundt og leder, om der er noget syret brød tilbage aftenen før. Så skal der jo på en måde være mørkt, men de er også nødt til at kunne se det, de filmer. Og den scene var altså taget 10 gange, før den virkede. Og derfor kan man godt høre på Ben Melchiors stemme, hans overraskelse over at finde noget, måske ikke er helt så stor 10. gang, han går hen og opdager det, familien har gemt. Men nu skulle jeg for første gang selv og mine elever skulle opleve sit aften. Det var spændende at mødes så næste dag eller næste dag igen, når vi igen havde fælles program. Og opleve, at her kommer 17 elever og min kollega med 17 forskellige oplevelser. Nogle havde været i en lille familie efter israelske forhold, vil det sige, at de kun havde været 14 eller 16. Nogle havde været i en meget, meget stor familie, hvor de havde været 30 eller flere. Nogle havde jo forældre og bedsteforældre fra Europa, fra Vesteuropa, der havde en slags traditioner. Andre havde bedsteforældre fra Østeuropa med andre traditioner. Nogle var sefardiske jøder, som kom med traditioner fra Iran. Familien, jeg bor hos dernede, Nir Turan og hans familie, er det ene hold bedsteforældre fra Iran, og det andet hold bedsteforældre fra henholdsvis Tyskland og Kroatien. Nogle af de ting var under mit første besøg jo også fantastisk. Jeg kan stadig huske, at jeg sidder og taler med bedsteforældrene, og bedstemoren spørger på et tidspunkt, om unge danskere ryger meget. Det var åbenbart noget, man snakkede lidt om i Israel, og hun ville høre, hvordan var det i Danmark, og så snakkede vi lidt om det. Og så siger hun, at ja, hun havde lige været hos lægen, og lægen havde sagt, at han aldrig havde set så sunde lunger. Hvad har hun været dengang? Hun har været omkring de 70. Han havde aldrig set så sunde lunger. Og så siger hun sådan lidt henkastet, men det er klart, når man har boet i en skov i 2 år. Og så tænker jeg, hvad mener hun med det, indtil det går op for mig? Jamen, hun har været hos partisanerne. Hun var jøde i Kroatien. Det lykkedes for hende at undslippe nazismens forfølgelser. Hun har boet sammen med jugoslaviske partisaner i 2 år. Og pludselig kommer historien meget, meget tæt på. Faren, bedstefaren, var fra Berlin. Hans far igen havde været formand eller direktør for det jødiske museum, der var blevet åbnet lige før Hitler kommer til magten, som så bliver lukket igen. Og han er så klar over, jamen han har ingen fremtid i Tyskland, så han er en af dem, der allerede i 33-34 var draget med sine børn til Israel. Og på samme måde, som jeg kunne fortælle jer mange historier om familien, jeg boede hos, så er det jo på samme måde, at mine elever kommer efter påskeaften og fortæller om spændende samtaler med søskende, onkler, tanter. En kom og var lidt irriteret over, at der var en onkel, der åbenbart var fra Frankrig, så var dybt chokeret, at nogle danskere ikke talte flydende fransk. Jamen det kan man vel i Europa, sagde han. Og hun blev placeret ved siden af ham, ikke? Fordi nu var der en europæer, så kunne hun vel tale fransk. Ikke? Og de elever, der har tysk, er af og til kommet virkelig på opgave, fordi de bliver også sat ved siden af, sådan, hvis der er tysktalende. Og det er ikke alle danske elever, der er lige gode til det, men nogle af dem kommer stolt og fortæller, at de har gjort alt, hvad de overhovedet kunne for at sådan lytte og få en samtale. Vi besøger selvfølgelig Jerusalem, når vi er dernede. Igen er der en lidt kedelig ting, nemlig at når vi besøger Øst-Jerusalem med de kristne steder, så er det uden israelerne. Israelerne må ikke, det siger skolen, må ikke tage med til den gamle by og bortset fra muren må ikke, og det jødiske kvarter må altså ikke tage med, så det gør vi alene. Og jeg guider så på Oliebjerget og i det kristne kvarter. Vi besøger selvfølgelig Yad Vashem, hvor jeg jo har lavet lærerkurser for danske lærere siden 1994. Og derfor har en del kontakter. Så vi har vores egen mand, ham der står for de skandinaviske lærerkurser. Han viser os rundt, og jeg har haft elever med, der har alle elever, der har været med, har punkt 1 selvfølgelig været grebet af museet på Yad Vashem, men også måden Yiftach fortæller om Holocaust på, ved inddragelse af personlige historier. Det er selvfølgelig altid et særligt øjeblik, når vi kommer til afdelingen på det nye museum om redningen af de danske jøder, fordi hvis I har været på det nye museum, så vil I vide, at hele væggen er et stort billede af Gilleleje by omkring 1943, og på Helsingør Gymnasium har vi jo som regel elever, der kommer fra Gilleleje, og som regel elever fra Gilleleje med dernede. Så de står jo sådan ekstra opmærksomme på det her billede, og dette med historien om, hvordan den danske historie bliver fortalt. Og jeg viser båden og fortæller selvfølgelig igen stolt om, at Richard Ostermann var ham, der fik båden dernede i 1983, hvor Mimi Jacobsen, dengang kulturminister, holdt talen og overrakte båden for Gilleleje, den lille fiskerbåd, til den lille jolle nærmest, til Yad Vashem.
Jeg er samtidig, når jeg selv er gået rundt med læger eller lever, måtte gribe ind, når engelsktalende guide står og fortæller, at den båd reddede de danske jøder til Sverige, og forsigtigt fortælle lidt mere om historien, hvordan fiskekutterne jo ikke kunne gå ind i havnen, så nogle af de her små både tog dem ud til kutterne. Vi er også i Tel Aviv. Jaffo ser sådan det moderne Israel. Det meget, og så er vi ved det døde hav, og der var det interessant den første gang. Fordi den første gang kørte vi, vi var nede i det døde hav, og så kørte vi forbi Masada. Og det var åbenbart ikke på programmet, at vi skulle op og se det, og man retter sig jo efter sine værker. Og Nia Toran spurgte mig, om jeg ville fortælle historien om Masada. Og jeg fortalte historien på en national, begejstret israelsk måde. Chaufføren, der ikke forstod et ord engelsk, forstod dog, at jeg sluttede med Masada shall never fall again. Og han slap rettet og klappede. Og så kom det meget interessante for mig, fordi Nir Toran, den israelske lærer, der har startet det her, meget stille sagde, ja, det er jo det ene syn. Han var lidt bekymret over den der dyrkelse af Masada, fordi han sagde, jamen det er jo igen dette med, at man fortæller israelerne, at de står helt alene på en bakketop, og alle er imod dem. Sådan havde jeg aldrig selv tænkt på det, men lige siden, når jeg er der, siger jeg, der er jo sådan forskellige måder at se det her på. Der er stoltheden over, at man kæmpede, men det er rigtigt, som Nir Toran fortalte. Det endte jo en katastrofe. Det endte i et kollektivt selvmord, og selvmordet er imod al jødisk etik. Så Masada-fortællingen har to aspekter, og det er en af de utallige ting, som Nir Toran lærte mig i de 13 år, han var med i udvekslingen. Han fik desværre den forfærdelige sygdom ALS, og døde af den som ung mand i 2009. Jeg har stadig tæt forbindelse med hans familie, så jeg kommer stadig i min moshav, som jeg kalder den. Og heldigvis er der lærere, der har på gymnasiet, der har overtaget projektet og kører projektet videre. Allerede det andet besøg, nu sagde jeg det første besøg, der var vi jo optimisterne. Oslo-processen. Alt skulle blive godt. Det andet besøg, der var rabbin blevet dræbt i november 95. Vi kommer derned, eller israelerne kommer først til os i 96. Optimismen er væk. Da vi kommer derned i 97, og lige siden har vi besøgt stedet i Tel Aviv, hvor rabbin blev dræbt. Så de første år var det meget tydeligt, at de israelske lærere var dybt, dybt grebet af den begivenhed. For rigtig mange israelere var det jo håbet, der brast. De første år kunne man også mærke det på de israelske elever. Vi har meget bevægende haft, at de israelske elever stillede sig op og sang den sang, som blev sunget under den fredsdemonstration, efter hvilken rabbin blev skudt, nemlig Shir HaShalom, fredssangen. Nu kan man jo så se, ligesom jeg oplever det med mine egne elever, at historien går. De elever, vi har med nu på besøgene, er født efter rabbins død. Så for dem er det sådan historie, ligesom seksdageskrigen og andre ting. Hver gang jeg taler om det her projekt, så spørger folk jo det der med, om det ikke er farligt. Ikke i kredse som dette her, derfor er det jo rart at tale her. Men mange andre steder bliver man jo så altid spurgt, jamen er det ikke farligt? Og Virum Gymnasium, der har haft hold i Israel 3 gange, som jeg har været ude at tale med, har foreløbig pause, fordi en ny rektor synes, at man kan da ikke sende elever til Israel. Derfor er det meget, meget glædeligt, at Christianshavns Gymnasium her i København, Christianshavns Gymnasium, har lige haft besøg af, jeg tror det var 50 israelske elever, og elever fra Christianshavns Gymnasium skal til Israel her i, tror jeg også, i foråret. Men når jeg bliver spurgt, om det er farligt, så kan jeg med sandhed sige, at kun 2 gange har vi haft problemer med udvekslingen. Den første gang var i 2003. Det var der, den anden golfkrig var i gang. Man havde angrebet Saddam Hussein. Man frygtede, at Saddam Hussein ville angribe Israel. Påsken nærmede sig, og det danske udenrigsministerium advarede mod at tage til Israel. Så kunne vi selvfølgelig ikke tage til Israel, men vi aftalte, at vi ville komme i sommerferien. Det var så ikke helt nemt, fordi der var en del af eleverne blevet studenter, de skulle noget andet, der var planlagt ting. Men vi kom dog ned, og de israelere, der havde været i Danmark, fik en gæst, nogen måtte så dele en gæst. Men der var vi desværre nødt til at udsætte til om sommeren. Den anden gang var under en af krigene med Gaza, med Hamas i Gaza. I 2008 og 9 omkring jul nytår var der endnu en gang krig. Hamas havde sendt raket efter raket ind mod Israel, og Israel havde til sidst jo måtte slå igen. Vi havde en måned krig, som sædvanligt i danske medier skildrede meget skævt, som om at nu angreb Israel Gaza. Nej, Israel var blevet angrebet af Gaza i månedsvis og måtte slå igen. Men der kom så, da krigen sluttede med en våbenhvile, beskeden om, at man ikke som europæer måtte komme nærmere end 40 km til Gazastriben. Det gymnasium, vi udveksler med, de elever, vi udveksler med, bor altså mellem 25 og 30-40 km fra Gaza. Det er noget, vi ikke mærker noget til. Nogle bliver sådan lidt overrasket, når de pludselig ser på kortet af Gaza, men normalt har det jo ikke betydet noget. Jeg skulle selv til et møde på Yad Vashem i februar, hvor den der regel galt. Jeg tog ud og mødtes med eleverne og deres lærere. En sådan lidt underlig tur, hvor jeg møder 20 israelske elever og 2 lærere, og skal fortælle dem, at de bor et sted, hvor det er farligt for os andre at komme. Så jeg må fortælle dem, at jeg har en god nyhed og en dårlig nyhed. Og den gode nyhed var, at alle de danske elever havde betalt for flybilletten, så vi kom. Den dårlige nyhed var, at vi jo så ikke kunne bo hos dem. De 2 israelske læger siger, jamen, så kan det jo ikke lade sig gøre, og jeg må sige, jamen, det er et enten eller, altså forsikringsmæssigt og så videre. Og rigtigt, jeg føler det mærkeligt, altså jeg sidder sammen med jer her, skruer tiden tilbage, sidder med jer her i Biatubia, Mosharven, og fortæller, at jeg egentlig ikke bor det, vi er her, fordi det må man ikke ifølge det danske og alle de europæiske. Og vi var enige om at se tiden an. Jeg tror, de synes det var lidt fantasifuldt, når jeg sagde, jamen, så må vi finde, altså det er jo 20 km længere nordpå, vi skal. Det er påskeferie. Der må være en skole, hvor vi kan sove i soveposer eller noget. Så må vi lave programmet, og jeg ved ikke, hvad der ville være sket, men pludselig kommer en elev til mig et par uger efter og siger, Otto, hvorfor er det farligere at være dansker, end at være englænder? Og så siger jeg, hvad mener du med det? Jo, hun har været inde på det engelske udenrigsministerium. Og der var nu lavet op til 5 kilometer. Så ringede jeg til den danske ambassade, som var lidt irriteret og sagde, vi ved godt, at du gerne vil være med, og vi kender også programmet, men vi har jo hensynet til sikkerhed osv. Og vi prøver at være enige EU-landene imellem om, hvad vi siger, men det var klart, hvis England havde ændret. Og så gik der et par dage, og så kom beskeden, at danskere måtte, eller ja, fra det danske udenrigsministerium, man måtte ikke tage til Sderot, altså det by, der ligger lige udenfor, og man måtte ikke tage til Askelon. Men ellers kunne man altså godt tage derned. Og vi kom, og igen oplever jeg, at eleverne kommer hjem og siger, jamen det er jo underligt, for når man ser det danske fjernsyn, så tror man jo, at man skal ned til et land i krig. Og så kommer de ned til et land, som får en hverdag til at køre. Møder de mennesker, som de har boende 10 dage, som de jo kender i forvejen, har en pragtfuld tid sammen. Kommer på ture til spændende byer, oplever historie, oplever religion, oplever natur, når vi er i ørkenen, og kommer hjem. Og i alle tilfælde, og det er den 13. gruppe nu, jeg er i gang med på de 22 år, er eleverne kommet begejstrede hjem. Kontakten fortsætter... I nogle tilfælde, det store problem for israelerne er jo, at de skal i hæren, når de bliver studenter. Så det med at besøge hinanden lige efter er samtidig lidt problematisk. Nogle har dog, fordi israelerne er angiver, når vi er nede og besøge dem, så har nogen været på et ekstra besøg. Vi havde en eller to israelske elever, der for nogle år siden var oppe omkring Hanukkah, fordi de gerne ville se en dansk jul. Og de kom lidt skægt til at bo i en af Helsingørs, tror jeg, mest julede familier med nisser over det hele. Så de oplevede i hvert fald en sådan dansk jul på den måde med nisser og julemand. Og vi har en, eller jeg ved i hvert fald om en, der har været til bryllup hos sin israeler. Han vil meget gerne have sine danskere med til brylluppet. Så i nogle tilfælde går kontakten altså videre. Og man kan jo ikke ønske sig andet end netop, at unge danskere og israelere kan have kontakt på den måde og fortsætte kontakten videre frem. Og så tror jeg, at jeg nogenlunde overholdt tiden, så jeg stopper her.
Ja, vi har inviteret meget specielle gæster her i dag i studiet. Vi har Susanne Kaufmann, som er urmager, specialist i antikke ur. Og hun bor i Israel i mange, mange år. Hun vil fortælle lidt om sit ophold der. Hun har været her for 12-15 år siden i radioen og fortalte, og jeg glemmer ikke, at jeg spurgte hende, hvordan ser Danmark ud? Så siger hun, der ser mørke ud. Så jeg spændte på, hvordan hun ser det i dag. Og så hendes søn Adir, som er student her i København. Og han kan tale også dansk, det er jo fantastisk, fordi han har også boet i Israel mange år. Og han kan også fortælle om livet der, og også sit ophold, mens han var i militæret i Israel. Så velkommen til studiet her i Radio Shalom. Og jeg håber, at I nyder opholdet i Danmark. Så nu starter vi med Susanne. Susanne, du har jo boet... Hvor mange år har du boet i Israel nu?
Jeg har boet i 25 år i Israel.
25 år? Ja. Altså, ja.
Men inden jeg flyttede til Israel, så tog jeg meget dertil. Jeg var på kibbutz, så jeg kom tit til Israel.
Men kunne du hebraisk, inden du rejste?
Nej.
Nej.
Nej. Karolineskolen hebraisk.
Ja, okay. Hvor har du lært det så sådan af sig selv?
Jeg startede på Ulpanen, men efter noget tid, så kedede det mig, og så åbnede jeg en lille forretning.
Ja, det kan jeg huske, for jeg har besøgt dig i forretning.
Ja.
Ja. Og
Hvad så du lært så bagefter så dig selv?
Ja, så er det mere, det er mere gade hebraisk, jeg har lært, ja. Okay. Det er det. Men jeg synes i dag, at jeg... Altså, man kan godt høre, at jeg ikke er født i Israel. Jeg har stadigvæk min danske accent. Ja. Men jeg klarer mig og kan forstå alt.
Ja. Og du læser også?
Mere eller mindre. Jeg har nogle gode venner, som hjælper. Okay. Og så lavede jeg også en søn, der blev rigtig god til at læse breve op for mig. Så.
Okay. og hvad så nu, hvis vi skal reklamere lidt for din forretning nu? Du bor du i Ranana, kan jeg forstå?
Ja.
Og har forretning der?
Ja, jeg har en lille... I dag er det mere sådan et værksted. Jeg havde en forretning inde i Tel Aviv, hvor jeg solgte mange nye ure. Men så kunne jeg se, at der var ligesom et behov for reparationer af antikke ure i Israel. Og så tænkte jeg, at prøve at åbne et lille værksted. For jeg flyttede til Ranana, og så transporten der, hver dag jeg kørte til Tel Aviv, var også sådan lidt, det tog så lang tid, fordi der er så meget trafik i Israel. Så flyttede jeg så til Ranana, og det blev sådan, jeg startede i det små. Og så kom der en eller anden fyr, som sagde, at hans bedstemor havde været urmager, så han ville godt, eller hans bedste far, undskyld, han ville godt skrive en artikel om mig i Jerusalem Post i Israel, den engelske avis. Og det gjorde han så, og det gav mig så mange kunder. Så om jeg ville eller ej, så blev der åbnet et værksted.
Jeg synes bare, det er underligt, at så mange kommer fra Rusland og alle mulige steder, og ikke nogen af dem er specialister i gamle uger.
Jamen, der er jo ikke nogen, der er så dygtig som mig.
Nej, det er det. Nej, men du sagde, at du var eneste specialist, skal jeg forstå. Og det undrer mig lidt, fordi at, jeg var i Danmark her, det hvor jeg boede, der var på en gammel mand, for mig gammel, nu er jeg lige så gammel, altså dengang, hvor han var sådan ekspert i gamle uger også, og han kom fra Polen, og derfor tænkte jeg, det er utroligt, at det er dejligt for dig, det er ikke det, men jeg ser bare, det er mærkeligt, at der ikke er flere, der kan det her.
Altså, der findes russiske urmager, men normalt så gør de i armbåndsure, hvor jeg gør i store ure, Bornholmerure og andre standure, og bordure, og vægure og sådan noget, det er der næsten ikke nogen, der gør. Der er nogen, men så kan de ikke lide at skille urene ad, som jeg gør. Så der jeg har
der er altid en anden ting tilbage, når du er færdig.
Ja.
Papir.
Ja, lige præcis. Jamen, jeg har jo, der vil jeg sige, en dansk uddannelse, det er en god uddannelse. Ja. Altså, der lærer man virkelig at gøre tingene grundigt.
Vi har Josef, der sidder her som tekniker, og han har repareret opvaskemaskiner og vaskemaskiner og sådan noget ting. Og hver gang han var færdig, så der var en eller anden fjerde tilbage.
Ja, det var det også.
Jeg var mekaniker, jeg flyttede mekaniker, jo. Så jeg kender godt det her. Nå, det var kun spøj. Yeah. Så er det, at du fortalte mig, at du vil gerne sige noget godt om Israel, fordi jeg forstår godt, at vi er i problemer rent PR-mæssigt for Israel. Mange er imod af forskellige grunde, men jeg ved, du har nogle ting, som positive ting og gode ting, som du kan fortælle os. Og bagefter kan vi høre, at det er, hvad han har af gode, positive ting at fortælle. Men lad os nu høre. Hvad vil du sige, at det mest positive, nu når du har boet så mange år der, så har du oplevet hele opgangen, fordi det ligner ikke i sig selv fra den gang og i dag.
Nej, jeg synes, jeg har boet der i 25 år. Og jeg føler virkelig, at jeg bliver gladere og gladere for at bo der. Det er ligesom, man er meget mere, kommer hinanden ved meget mere i Israel, end man gør i... Altså nu har jeg jo noget at sammenligne med, da jeg er født og opvokset i Danmark. Og jeg er i dag 56 år, så jeg har boet mere end halvdelen af mit liv i Danmark. I Israel, der man kommer meget mere hinanden ved, og jeg kan se, at man er meget mere fri, og man blander sig meget mere. Altså, hvis man går ind i Tel Aviv, så ser man bare alle slags mennesker. Der er bøsser, lesbiske, araber, muslimer, jøder, kristne, og de hele har det godt sammen. Og så, når jeg læser de danske aviser, så bliver jeg mange gange sådan helt chokeret af, hvordan de kan skrive sådan nogle dårlige ting om Israel, da jeg aldrig, og jeg har været mange steder i verden, også i USA og i Australien, jeg har aldrig mødt så demokratisk og frit et land, som Israel er. Så når jeg ser sådan dårlige ting, der står om Israel, selvfølgelig er der altid nogen, der er undtagen i reglen, som man siger.
Jeg tænker på, har du arabiske naboer? Det hvor du bor.
Jeg har i naboforretningen, der er et supermarked, der er det næsten kun araber, der arbejder, der er muslimer.
Hvad så, har I kontakt?
Vi har rigtig god kontakt, okay. Og der er slet ikke noget, og vi begge to, vi stod, da der var krigen her for 2,5 år siden, så stod vi sammen i beskyttelsesrum og snakkede om, hvor forfærdeligt det var, at der var nogen, der blev ved at have krig, og så det er slet ikke som man sidder i Danmark, når jeg læser i avisen, jeg læste nogle gange nogle overskrifter, at nu har israelerne bombet Gaza, og så skulle man så læse videre i teksten, og så stod der efter af Gaza, der var kommet over 100 raketter i løbet af dagen fra Gaza. Men normalt så læser folk kun overskrifterne, så det gør, at danskerne de får et vrangindtryk af israeler. Israeler er aldrig nogensinde startet en krig. Det eneste, de startede med, det er at forsvare sig selv.
Ja.
Og nogle gange også gengældelseaktioner, hvis det er gået over. Men ellers så...
Ja. Det er det, man siger i fjernsyn nogle gange, det her checkpost, hvor man behandler de her, der skal få igennem til Israel fra Gaza, eller hvor det er fra. Og det kan være det, jeg spørger Adir, hvad han har erfaring med det. Fordi at, hvorfor er det, man siger det i fjernsyn, og man får sådan en dårlig indtryk af, hvad grund til, at man tjekker sådan de her palæstinenser?
Altså, jeg synes, det er synd for palæstinenserne. Det er ikke, men det, jeg synes, der er fejl, er, at man giver skylden til Israel. Jeg synes, jeg har set sådan nogle videoer, hvordan det hele foregår i Vestbredden, altså for de palæstinenser, der lever i Vestbredden og i Gaza, hvor de tjener sådan cirka 60% af menneskerne der tjener $2 om dagen, om måneden, og det er ingenting. Men jeg synes, at man giver skylden til de forkerte mennesker. Og det er derfor, synes jeg, altså, at når man...
Men er det fordi, de smuler våben, og så laver de bagefter noget terroraktion af Israel, ikke? Det er det, man er bange for. Så jeg har set nogen, hvor en gravid kvinde, eller hun spiller som om, hun var gravid, og så havde hun sådan en bombe på sig, ikke? Ja. Altså en bælte med bombe. Ja. Så derfor er man forsigtig. Det man måske mangler visse også, så man kan se, hvad grund til, at man er så grundig med at passe på, at det ikke kommer ind. Ikke?
Selvfølgelig. Altså,
men det går ud altid at gå ud af nogen, som måske ikke har nogen hensigt.
Det er rigtigt. Altså, jeg synes, når der er nogen, der er i en dårlig situation, de vil altid prøve at finde efter nogen, der har skylden i det. Fordi de vil aldrig tage selvskylden. Og i palæstinensernes situation, synes jeg, det er også heller ikke menneskernes skyld. Men dem, der er skyldige i det, synes jeg, de kommer hen til dem bagefter og siger til dem, prøv at sige, det er dem, der er skyldige. Altså israelerne.
Jeg tror, du mener lederne, ikke? Altså ja, lederne af de palæstinenserne.
Ikke alle, men nogle af for eksempel Hamas, altså nogle terrororganisationer. Og så siger de, skylden er nemlig israelernes. Og så har de en god grund til at hade israeler, fordi det er dem, der er skyld i vores situation. I vores, at vi tjener $2 om måneden. Så det bygger had op, og jo længere tid det tager ind, til det bliver fikset, det bliver ikke fikset, så jo mere had bliver der.
Men sig mig, hvordan var din tid i militæret? Fordi nu har du oplevet, jeg har oplevet det også selv, for jeg har været, det var jo i 60, fra 60 til 63, 64, ikke? Men nu, jeg ved ikke, hvornår du var færdig med militæret?
Jeg blev færdig næsten for et år siden.
For et år siden. Så det er faktisk ny tid, ikke? Så hvordan er det nu, at situationen i Israel? Har man mange, hvad skal jeg sige, forskellige? Du kommer fra Danmark, og andre kommer måske fra USA og sådan noget. Hvordan er sammenhold? Hvordan er det, fungerer det i Israel?
Altså, jeg synes, i Israel er der mange, altså, de prøver at sætte alle sammen til en linje. Altså, at alle sammen bliver den samme niveau. Det vil sige, også de rige, også de fattige, også de druser, der kommer, også de amerikanere, israeler, de alle sammen for eksempel skal tale hebraisk. Det vil sige, også dem, der kan ikke tale hebraisk, lærer at tale hebraisk i nogle specielle kurser, de får. Og så derefter kommer de alle sammen i sådan nogle kurser, og de vælger nogle prioriteter, hvad de har lyst til at være i militæret, hvad de har lyst til at gøre. Og så alle sammen har cirka nogenlunde de samme chancer for hver valg, for hver ting. Så jeg synes, det er faktisk alle sammen er cirka den samme niveau, og det er militæret. Militæret arbejder ret hårdt for, at det skal være.
Og så siger de også altid, at det er det mest humaniske.
Humane militæret, ja. Altså i lærerne, hvad man må, hvad man ikke må. Hvordan man behandler, er det fanger, eller det er nogle andre, eller hvem der?
Jeg synes, at altså så vidt jeg ved, der findes ikke nogen andre militær i verden, der har specielle enheder, som hele deres job, det er bare at ringe til civilerne i den anden side, hvis det er imod gas, eller hvis det er nogen andre.
Advare dem, at de skal...
Advare dem. I skal nu gå fra den bygning, fordi vi har fandt i den bygning 20 tons bomber, og vi skal vi vil bombardere den der bygning. Så prøv at gå derfra om 20 minutter. Ja. Og så, altså, jeg kender ikke en militær, der advarer civilerne i den anden side.
Og sender flyer ud over, smider det ud over, så folk de ved, inden at der bliver bombet. Fordi vi helst, Israel er meget, altså holder meget, de er meget humane, og vil slå så lidt som muligt, ramme så lidt som muligt. Og når de er blevet advaret, så på den anden side, så sender de mange børn ud. Det er også, man siger, der blev slået en masse børn ihjel under Gaza-krigen. Og det er jo fordi, at de sætter børnene i fronten. Ja. I Israel var der faktisk ikke nogen børn, der blev slået, fordi alle børnene i hele perioden levede næsten i beskyttelsesrummet, eller meget tæt på beskyttelsesrummet. Hvor i Gaza gjorde man lige det modsat, der satte man børnene i fronten. Og derfor det store antal af børn blev dræbt.
Det kunne da sætte dem ind i de her tunnel, du bygger.
Når man sidder og tænker på, hvor mange milliarder Gaza er det land i hele historien, der har fået mest
hjælp
økonomisk. Hvis det var blevet brugt til at bygge op, så ville det være smukkere end Dubai i dag. Men det blev brugt til terrortunneller og raketter i stedet for. Og også en anden ting omkring Gaza. I 1948, der boede der 200.000 muslimer i Gaza. I dag, der bor der 1,6 million i Gaza. Mm. Og det kan jeg ligesom, jeg ved godt, man giver Israel beskyldningen for, at der er overbefolkning i Gaza. Men jeg kender ikke nogen fædre fra Israel, der har gjort nogle af de der i Gaza gravide. Jeg tror mere, at det stammer fra, at man starter med, når de pigerne er omkring 12 år, og så skal de begynde at blive brugt som fødemaskiner. Fordi sådan en udvikling, det er aldrig sket i historien. At på så få år er der udviklet fra 200.000 til 1,6 million. Ja. Og en anden ting også for almindelige at fortælle om Hebron. I Hebron bor der 2 millioner muslimer, og der bor 900 jøder. Ja. For ligesom at se hvad hedder det, sammenligningen.
Ja. Nu har vi lige hørt ham Erdogan fra Tyrkiet, der siger, at kvinder skal have mindst 3 børn. Det er noget, man ligesom bliver måske ligesom i Kina, hvor de bliver begrænset. Ja. Det år, så er det lidt imodsat.
Jamen, kvinder har ikke noget at sige det. Der er sådan en kvindeundertrykkelse, så ja, de bliver ikke spurgt, hvor mange børn de vil have.
Ja. Men apropos, så har jeg en anden ting, jeg vil spørge jer om. Nu kommer I fra Israel. Her i Danmark er man jo bange for dem, der bliver radikaliseret. Dem, der nogle unge, der rejser til Irak eller Syrien, og så kommer tilbage, så er man bange for, at de er blevet radikaliseret, og de kan finde på alt muligt. Hvordan ser du på det, fordi nu er du dansker, og du har været i militær, du kom til Danmark, så dem kommer med argumenter, at hvad så med Israel, fordi vi er jo ikke sådan, vi går begynder at lave terror, men hvad er forskel på de her arabiske unge, eller alt det, hvordan det tager til Syrien og kommer tilbage, og man, de kan virkelig finde på et eller andet?
Terrorister.
Altså, jeg synes, jeg har nogle muslimske venner i muslimske arabiske venner i Israel, og også i Danmark, og jeg kan lide dem rigtig, rigtig meget. Altså, det er virkelig søde. de specifikke på tusind der, eller måske færre, der tager til de dårlige, synes jeg, dårlige organisationer og hjælper dem, dem synes jeg, man har en grund til at frygte. Selvfølgelig synes jeg, at skal man holde mere øje med dem, og hvis man kan, så prøve at stoppe dem med at komme ind i landet, fordi de er farligt, og nogle gange er der kan være en, der er farligt, og så siger man, okay, han kan ikke, han er, altså, vi holder bare øje med ham, men så fortæller han til 10 andre, at det er den rigtige vej at dræbe folk. Og så de 10 andre fortæller til nogle flere, og så bliver det...
Ja. Fordi jeg kan huske, da jeg kom til Danmark, og der var krig i 73, og jeg meldte mig til at komme til Israel og hjælpe til. Så derfor på en eller anden måde kan jeg forstå, at dem, der er børn af syrerne, som bor her, og de vil tage til Syrien og hjælpe til, fordi de vil kæmpe for den ene eller den anden. Og derfor synes jeg, at det er lidt svært at sige, at dengang jeg har gjort det selv, jeg har også meldt mig, nu har det ikke blevet taget, men det kunne så godt have blevet sendt der. Jeg ved godt, jeg vil det måske ikke være i kampen og bruge våben og sådan noget, men stadigvæk på en eller anden måde, så det er måske naturligt, at de prøver på at hjælpe. Problemet, som du siger også, er det, at de kommer og måske laver nogle ting. De lærer nogle ting, som, og så bruger det her bagefter. Ja. Det er der problemet, ikke?
Jeg siger også, altså det israelerne er meget gode til. De er meget gode til at ikke ligesom at tage for meget af krigen. De udvikler jo utrolig mange ting i Israel. De er meget gode til at kigge frem. Og få ligesom lavet flere ting, opfinde flere ting. Hvor jeg tror i Gaza, der bliver de så undertrykt, at de overhovedet ikke, de har jo dårlig Facebook eller noget som helst. Ja. De må slet ikke have kontakt. De må ikke lære andre sprog end arabiske. De er jo utrolig undertrykte. Ja. Og det er jo fordi deres ledere, som desværre i dag er Hamas, der er en terrororganisation, ikke lader dem udvikle sig overhovedet.
Jeg synes nemlig, at de jo lærer engelsk i skolen.
I Gaza, nej.
Ja, det synes jeg, at de gør.
Mm. Ja. Så, men hvad så? Okay, lad os så komme tilbage til Israel og nogle af de positive ting, som du har lov at fortælle os om. Jeg ved, at det er en iværksætterland. Ja. Der er ikke nogen andre lande i verden, der har så mange iværksætter. For nylig, vi har haft faktisk en her i radioen, som er selv en... en kurder. Nej, han er kurder fra Iran. Og hans far er jøde, og moren er muslim. Og han bor i Danmark her, og faren tog min søn tilbage til Iran. Og moren, som er muslim, blev her boende her. Så det er så meget interessant historie. Og han følger sig som jøde, og han har familie i Israel, og rejser der og sådan noget. Så der er nogle iværksætter også her i Danmark. Men og han har startet et rengøringsfirma, og det går ham godt og sådan noget. Men Isa har jo fantastisk med alle de iværksætter. Hvordan kan det være, eller hvad har I? Du har også været iværksætter, du har startet ja. For dit eget firma ja. På et tidspunkt.
Jamen, de er også meget med at udvikle inden for computerverdenen, og de største opfindelser. Der var en kongres i Bruxelles, hvor der var med alle nye opfindelser, og der var 180 boder, og 120 af dem var israelske opfindelser. Ja.
Så, det er også Nobelpris, der også går de sidste gang, der var tre jøder.
Ja, men en ting også, jeg synes, der er meget sjovt, sådan nogle gange, når man hører fra de danske aviser, at man skal boykotte Israel, så tænker jeg også, altså, hvis man skulle boykotte Israel, så skal man helt lade sin computer liggende, man kan ikke se fodboldskampe, fordi det der kamera, som man ser fra alle sider, det er også opfundet i Israel. Man kan inden for lægeverden, det der webkamera, det er opfundet i Israel. Jamen, altså, og så boykotte de frugt og grøntsager for Israel, og i virkeligheden er det mest palæstinenser fra Vestbredden, der arbejder med de frugt og grøntsager. I dag israeler, det de udvikler sig på, det er high-tech. Mm-hmm. Så det er eller sørgeligt at se, at folk de kalder boykot Israel. Det er sådan et eller andet, at jeg siger, at man får ikke fred med at lave terrortunneler og boykotning. Hvis man virkelig vil have fred, så prøver man at række en hånd frem, som de gør i Israel med sådan en kvindeorganisation, hvor de har taget kristne, muslimer og jøder sammen, og de har gået hele Israel igennem. Det vil man ikke kunne gøre i en af de arabiske lande overhovedet.
Ja. Ved du hvad, vi tager lige en lille musikpause, og så snakker vi videre. Nu er det sådan, at vi har krig nu i Syrien, der ligger lige på grænsen til Israel. Og jeg har lige set i går, jeg tror nok i fjernsynet, at der er en ny organisation, som hjælper de her syrere, som kom til skade, eller man samler penge til dem. Sådan noget. Hvad synes I om det?
Israelerne,
ja.
Ja, det har jeg også set.
Ja. Hvad synes I om det? Altså, hvordan kan man komme til at hjælpe de syrere? Altså, skal Israel gøre det, eller skal de lade være med at blande sig?
Jeg synes, at man skal altid hjælpe mennesker. Jeg synes, at det er en af de ting, hvor man rækker hånden frem. Og det derfor synes jeg, at det er fantastisk godt. Det er lige meget, hvem gør det, men altså, man skal gøre det, synes jeg. Man skal hjælpe alle sammen og vise dem, hvad det er at være den bedre menneske, den menneske, der hjælper og kan lide andre og acceptere andre.
Jamen, det er fordi, jeg har set i fjernsynet, der var en palæstinenser, som var med sit barn, som var meget syg, var på hospitalet i Israel. Og så interviewede de hende. Og så siger, kan du sige, nu har vi hjulpet dig. Vil du stadigvæk dræbe jøder? Jo, det var ligesom hendes mål, det dræbe så mange jøder som muligt. Det kan man ikke forstå. Altså, hvordan kan det være, at der er så stor forskel på, at selvom man hjælper de mennesker, så stadigvæk, det er ikke for, at det skal være taknemmeligt, men i det mindste, sige, okay, det var noget godt, vi har fået ordentlig behandling.
Ja. Ja, jeg synes, at det er lige præcis det, at det bliver til en ideologi, at det er jøderne, der er skyldige i vores situation, det er jøderne, der gjort, det er jøderne, der tog vores land, det er jøderne, der sørger for, at vi ikke får penge, og det er derfor...
Men det er ikke Syrien, har det jo ikke taget deres land, altså...
Men det er lige... Altså... Der er nogen, der synes, at vi tog en del af deres land.
Okay.
Ja.
Du tænker på Golland?
Ja, Golland, ja, præcis. Så jeg synes, at der er nogen, der lige meget hvad du vil gøre, de vil altid hæde dig. Men jeg synes, der er flere, der er langt flere, der vil kunne lide dig, hvis du viser dem. Hvor godt en menneske du er.
Nå, men jeg kan se, og jeg har også set de her flygtninger, der kommer til Europa fra Syrien, eller fra Tyrkiet, hvor israelerne var på den og hjalp dem, når de kom ind med de både der.
Ja. Israelerne, de går, hvad meget menneskelige.
Ja, det må jeg se.
Ja, det synes fantastisk. Jeg. Ja. Okay, der er selvfølgelig nogle få undtagelser, og der var en eller anden situation her for noget tid siden med en israelsk soldat. Men i Israel, så hvis man gør noget forkert, og det er uanset over for et andet menneske, så er det uanset om han er jøde, muslimer eller kristen, så bliver man straffet. Så bliver man sat for domstolen. Hvorimod mange gange, der var for nogle år siden, hvor de tre unge jødiske drenge blev dræbt. Og så havde man fundet frem til moren af en af de terrorister. Og så siger hun, ja, hun troede ikke, at hendes søn havde noget med det at gøre. Men hvis det var, at det var ham, så ville hun være stolt over ham.
Ja, det er det.
Ja. Og når man bliver opvokset på den måde, så har man meget svært ved at... Ja. Men jeg som indenfra, der bor i Israel, jeg kan sige, at stort set, altså der er selvfølgelig nogle undtagelser, så er de meget humane og hjælper, hvor de kan hjælpe. Også i Nepal, efter der var jordskæld, der sendte de flere fly over for at hjælpe. Og
det er rigtigt. Ja. Så det, hvad tænker jeg på, der er flere ting, som måske har vi ikke nævnt, at man arbejder med araberne, det vil sige, at Israel giver et job, eller, så de kan tjene nogle penge i Israel. Og hvordan siger I på det, at de kommer til Israel og arbejder og måske finder på et eller andet, og skal man holde dem ud? Eller?
Nej, for det første synes jeg, at man skal ikke sige, at Israel giver dem arbejde, fordi de er en del af os. Altså,
nej, det er i Gaza ikke.
I Gaza er ikke en del af.
Okay, ja. jeg mener, det er alle de andre minoriteter.
Dem, der bor i Israel, ja, okay.
Ja.
For dem fra Gaza, der kommer ind.
Dem fra Gaza... synes jeg, at mange af dem, og jeg har en onkel, der endda havde nogle medarbejdere, der kom fra Gaza, og han var tilfreds med dem. Jeg synes, altså, der er nogen, der er dårlige, men der er også nogen, der er gode. Jeg synes faktisk, at alle mennesker er gode, men det kommer an på, hvad synes de selv er godt. Altså, der er nogen, der synes, okay, hvis jeg dræber den jøde, så det jeg gør faktisk, det er at hjælpe ham med at ikke være en jøde mere. Så hjælper jeg ham med at komme til Allah og finde det gode ting, og altså komme til himlen og alt muligt. Så de synes, de gør faktisk noget godt, men vi synes ikke. Så jeg synes nemlig, alle sammen er gode, men spørgsmålet er, hvad synes de selv er gode, er godt.
Så det minder mig, den film, der var vist her, jeg tror, det er for nylig, om nogle officerer, jeg tror, det var en officer eller soldater, der har kritiseret den måde, man har behandlet palæstinenser på. Og de ville ikke skyde på palæstinenser. Jeg ved ikke, om du har set den film. Det var vist det i her biografen. Og det er derfor, jeg spørger, fordi at der findes forskellige, men de her soldater, som snakker imod, de bliver så illeset i Israel, kan jeg forstå. Men I kender måske ikke sådan til den film der.
Nej. Nå. Men jeg ved, at man gør meget for ligesom at, fordi de er meget gode til at PR mange af palæstinenserne og gå imod Israel, så man ligesom bliver anti-Israel. Nej. Fordi så føler de, at man bliver pro dem. Altså.
Hvad så med det her, hvor man laver nogle ting sammen, så de arbejder på fabrikker i Israel, eller Israel bygger nogle fabrikker på Vestbredden der, og så arbejder der og tjener gode penge i forhold til hvad ellers vi har gjort. Og nu når de her bosætter, de skal flytte, hvad så? Skal man lade dem overtage de fabrikker, ligesom gjorde i Gaza, og de har bare ødelagt det?
Hvis man kommer frem til en fredsløsning af for eksempel Hebron, skal være palæstinensisk, ja, så må bosætterne, de er israelere og jødiske, der bor der, de må så selv bestemme, om de vil bo under om det bliver Hamas eller nogen andre, der kommer til at styre det, eller om de vil flytte. Det synes jeg, hvis det er med til en fredsløsning, så ligesom man gjorde i Gaza, så flyttede alle jøder, og alle troede, at nu vil der blive fred. Og de fik en masse tilskud, og Israel giver dem elektricitet og vand, og de fik så mange milliarder, og så alligevel brugte de milliarder i stedet for til at bygge op, til at bygge terrortunneller. Ja. Og på Hebron, der er den eksempel der på Vestbredden af Mesodastream-fabrikken, som alle skulle boykotte, og til sidst så gik de nedenom. De tænkte bare ikke på, at det var 80% palæstinenser, der arbejdede der. Så det var dem, der blev arbejdsløse. De vil så gerne, eller verden vil så gerne gøre Israel ondt, og så er det ligesom så ligegyldigt, om der også kommer nogle af deres egne med ind i det. Altså.
Ja, så nu er vi i Danmark her, og så måske kan vi snakke lidt om, hvordan I ser Danmark, fordi nu har jeg fortalt om, hvordan det er Israel har bygget sig, og det er over 8 millioner. Her er vi stadigvæk på de her 5. Det er som om, når snart kommer så mange flygtninger, der kommer faktisk ikke ret mange i forhold til andre lande. Men stadigvæk, der er problemer her med hvordan de opfører sig, hvordan de er, og vi er.
Der synes jeg helt klart, hvis man kommer til et land, så må man leve under det lands almindelige lov. Ja, altså, som min mor altid sagde, når man bor i Rom, så må man leve som en romer. Og det synes jeg også. De kommer til et kristent land. Jeg har altid lært, jeg er opvokset i Danmark som jøde, og jeg har altid lært, at det er et kristent land, og man skal respektere, og min mor tog os med til julefester også, og til alle fester, der var. Så jeg er altid også med til fester, om det er julefest, eller om det er, hvad det er.
Men det er måske også, fordi det er sjovere.
Ja, det er dronning af festerne. Du blev udnævnt til at være dronning af festerne.
Ja.
Så vi er nødt til at komme til Israel og opleve det.
Ja, the party woman. The party woman.
Party queen.
Ja, ja. Som jeg altid skriver på min Facebook. Det er meget sjovere at have fred, fordi så kan man lave flere fester. Om det jamen, så er muslimer,
jeg har set billeder af dig, hvor du står med dronningen, den engelske dronning, og varme.
Ja, ja, ja.
Så.
Fik pris for festkvinden.
Det var godt. Så nu må du komme og lære os her i Danmark, hvordan
man holder fest her, og laver fred.
Ja.
Ja, men det vil jeg da meget gerne, ja.
Okay.
Jamen, jeg elsker Danmark, men jeg kan bedre lide Israel.
Hvordan ser du nu landet? Fordi nu? Som sagt, dengang sagde du, at det blev mørkere. Hvordan ser det nu?
Jamen, det er ikke blevet lysere, må jeg indrømme.
er det himlen, der blev mørkere?
Ja. Man glemmer det for hvert år, så glemmer man...
Vi tror, det er nat hele tiden.
Ja, man står op der klokken 9 om morgenen, og det er helt mørkt udenfor, så tænker jeg, gud, er det midt om natten, eller... Men der er mange dejlige ting. Jeg elsker også Danmark, men at bo, der vil jeg nok heller i Israel. Jeg synes, i Israel, man kommer mere hinanden ved. Og jeg synes også, i Danmark, man er lidt... Altså, der er sket mange ting i Danmark. Jeg synes, der er meget mindre julehalløj, end der var i gamle dage. Ja. Og det er jeg lidt ked af, fordi det var så charmerende med alle jul i gaden. Og...
Ah, der er nogen, der pyntede rigtig meget. Det er private hjem. Har du set nogen?
Ja, private hjem stadigvæk, men sådan uden på gaderne og sådan noget.
Fordi muslimer, de vil ikke betale for pynt.
Ja, det hørte jeg. Så tænkte jeg, det kan da ikke være rigtigt. De er kommet til et kristent land, der har hjulpet dem så meget og giver dem mad og drikker et sted at bo, og de har det som blomme i et æg, og så vil de ikke indordne sig, så vil de have, at danskerne skal indordne sig under dem.
Ja. Men jeg synes, du skal lige være opmærksom på, at ikke generalisere, fordi der er mange, jeg synes endda, at de fleste muslimer vil gerne betale og hjælpe. Der så sådan nogle muslimer, der gik forbi med sådan nogle slik og gav til alle sammen for god jul, og nogen, der klædte sig ud som Santa Claus. Altså, jeg synes, at der er mange muslimer, altså, Jeg kan ikke lige at sige sådan...
Nej, ikke generelt, det kan jeg godt se. Men jeg kan se, at min egen erfaring, vi har, det hvor vi bor, så har vi stuen nogen fra Pakistan. Så har vi op på første selv nogen fra Kamerun. Så kommer jeg fra Israel. Jeg er mig selv stadigvæk fra Israel. Og så har vi foran en fra Marokko.
No.
Så det er sådan en rigtig blandet handel, ikke? Og har vi de danske familier, der er de fleste nu, de her, ikke? For de har også mange børn. Så det er ikke fordi, de er ikke flinke. Nogle af dem er mindre med, nogle siger goddag, og nogle siger ikke goddag. Og det kan jeg ikke forstå, fordi når man går op på hinanden på trappen, er det mindst at sige hej, altså.
Ja.
Enten de er ikke vant til, eller de ikke vil. Og det er det, vi har et tvivl om. Fordi vi har gjort det en dag, det gjorde vi nogle gange før, og så tænkte vi, nu inviterer alle vores naboer til en kop kaffe. Få lært hinanden at kende, fordi de siger, inviter dem til middag, inviter dem til det. De kom ikke, fordi at, jeg ved ikke, om der ikke er et kutume, eller de er bange for, at de skal bagefter invitere igen, ja. Eller var grund til, at de ikke vil. Fordi jeg kunne da godt tænke mig at høre, hvad tænker de, og hvordan ser de det, og hvad laver de det hele taget, om de arbejder eller ikke arbejder. Fordi vi har en idé om, at de har bil, og den står hele tiden på gaden, kommer de aldrig nogen steder, eller lever de af socialhjælp, eller arbejder.
Og det er fordi her med biler, der kan man kan jo aldrig finde nogen parkeringspladser. Hvis man flytter bilen, så får
Nej,
man
ikke
den
hvor,
igen.
Ikke hvor vi bor, det er ikke det. Men det er noget mærkeligt noget, at... vi har så svært at komme i kontakt med dem. Ham fra Marokko, apropos, da de flyttede, så præsenterer mig, når vi mødes på trappen, og siger, jeg er jøde. Jamen, det er helt for ham betyder ikke noget. Han fra Marokko, han kender flere jøder, og det er, og vi har også fint tårnet, men når jeg inviterer dem, så kom det ikke.
Nå.
Og så spørgsmålet, hvad er grunden? Det er det, jeg kan forstå.
Ja.
Og det kunne jeg tænke mig faktisk på en eller anden måde, og finde ud af, men
jamen, det er ligesom...
jeg vil heller ikke... I det, så spurgte jeg ham, hvad synes du om Mellem, han vil slet ikke snakke om det.
Ja.
Han måske er bange for at sige det, eller, ja. Eller hvad vi er.
Jeg synes, det skal begynde med, hvis det er sådan til din nabo, så synes jeg, når du går forbi ham, så smil til ham, så er altid sådan...
Jamen, jeg siger altid hej, han siger bare ikke tilbage, hej. Så hjælper det ikke noget.
Nå, siger han ikke tilbage?
Nå, det er det. Okay. Og så prøver vi at lære dem, hvor min kone, hun står der, hej, og siger, det er endnu højere. Hej. Så kan de undgå det, så må de. Men det skulle være meget naturligt. Altså. Det er derfor, vi har det svært med kultur. Vi kender ikke, at måske det, er det ikke godt.
Ja, tak.
Og jeg glæder mig til næste gang, du kommer til Danmark.
Ja.
Eller måske møder dig i Israel.
Ja, you're welcome.
Okay.